η έννοια της κατάρας στις διαπροσωπικές σχέσεις και την πνευματική ζωή. Του Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Λεμουντζή, δόκτορα θεολογίας. Μέρος δεύτερον. Το αντίθετο της κατάρας είναι η ευλογία. Ενώ σύμφωνα με την κοσμική ηθική, ο άνθρωπος αγαπά τους αγαπώντας Αυτόν και μισεί τους μισώντας Αυτόν, εδώ ο λόγος του Ιησού Χριστού είναι ανατρεπτικός. Αλλά ημίν λέγω της ακούσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε της μισούσιν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Λουκά 6:27-28. Είναι σαφές ότι η εντολή του Ιησού δεν είναι απλώς η απαγόρευση της κατάρας, αλλά η ευλογία, η άσκηση δηλαδή ανιδιοτελούς αγάπης απέναντι σε Αυτόν που μας καταργέται. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει τον Λόγο του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς ως εξής: «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε». Ρωμαίους 12:14. Δηλαδή, να προσεύχεστε για το καλό των διωκτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και να μην τους καταργέστε. Και ο Απόστολος Ιάκωβος μας λέγει ότι όλα τα θηρία της γης δαμάζονται από τον άνθρωπο, αλλά η γλώσσα είναι δύσκολο να τη δαμάσει κάποιος, καθώς περιέχει θανατηφόρο δηλητήριο. Ενώ προσευχόμαστε στο Θεό, ταυτόχρονα καταριόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν κατ' εικόνα Θεού. Από το ίδιο στόμα εξέρχεται ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα, αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό, διότι δεν είναι δυνατόν από την ίδια πηγή να πηγάζει γλυκό και πικρό νερό. Όπως δεν μπορεί η σικιά να παράγει ελιές και το αμπέλι σίκα, έτσι και η πηγή δεν μπορεί να βγάζει ταυτόχρονα γλυκό και αλμυρό νερό, και κατ' επέκταση και η γλώσσα να λέγει ταυτόχρονα προσευχές και κατάρες. Ιακώβου 3:7-12. Εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, Α Ιωάννη 4:7, κατά συνέπεια ο προορισμός του ανθρώπου είναι η ανιδιοτελής αγάπη μέσω της αυταπάρνησης. Ιωάννη 15:12-13. Με αυτόν τον τρόπο μιμούμεθα τον Θεό. Η τελεία αυτή αγάπη είναι υπεράνω παντός εν τον κόσμο συμφέροντος, ακόμη και πάνω από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε οι χριστιανοί να αγαπούμε τους εχθρούς, τους διώκτες μας και αυτούς που μας καταριούνται. Είναι σαφές ότι ο Λόγος του Θεού δεν μας προτρέπει απλώς να μην καταριόμαστε, αλλά να ασκούμε την αγάπη και ταυτόχρονα να συμπονούμε Αυτόν που μας καταριέται, διότι ζημιώνει με αυτόν τον τρόπο την ψυχή Του. Είναι αποκαλυπτικός ο λόγος του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος σε αυτό το θέμα, ο οποίος μας λέγει τα εξής: «Είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν μίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτόν του, αλλά λυπήθηκε για τον υβριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχική βλάβη του υβριστού, έχισε θερμά δάκρυα». Εάν δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πνευματικό επίπεδο του τρίτου μοναχού, που μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τουλάχιστον να μιμηθούμε τον πρώτο μοναχό και να μην ανταποδώσουμε με κατάρα. Καλούμαστε να μιμηθούμε τους μάρτυρες και τους Αγίους και να τους αντιγράψουμε, διότι οι Άγιοι αντέγραψαν απολύτως το πρότυπο του Ιησούν Χριστού και επέτυχον τον αγιασμό, όπως χαρακτηριστικά μας διδάσκει ο μακαριστός γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Ο Ιησούς συγχώρεσε τους σταυρωτές του. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσι». Λουκά 23:34. Οι μάρτυρες τους δημίους τους, και εμείς οφείλουμε να ευλογούμε και όχι να καταριόμαστε αυτούς που μας αδικούν, είτε υλικά είτε ηθικά. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που μας λέγει ο Άγιος Παΐσιος ότι ναι μεν αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή, αλλά όμως αυτός που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό αν δεν μετανοήσει και εξομολογηθεί. Αναφέρει ο Άγιος. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πείραξε, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και να τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Εφόσον ο Ιησούς μας διδάσκει να μην καταριόμαστε, αλλά να ευλογούμε, είναι το νόημα του θαύματος με την άκαρπη και ξηρανθήσα σικιά που συνέβη μία ημέρα μετά την θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα και λίγες μέρες πριν το πάθος? Ο Ιησούς, προείας δε επανάγων εις την πόλην, επείνασε και ειδών σικήν μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρεν εν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή: «Μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παρά χρήμα ησική». Ματθαίου 21:18-19. Αυτή η πράξη δεν δηλώνει κάποιο μίσος ή αντεκδίκηση, όπως φανερώνει η κατάρα που εξτομίζει κάποιος στο συνάνθρωπό του. Επειδή όσοι από εμάς έχουμε ζήσει σε αγροτικές κοινότητες, γνωρίζουμε ότι αυτές οι άκαρπες σικές είναι πραγματικά πονοκέφαλος για τους χωρικούς, διότι ούτε παράγουν καρπό, ούτε κάνουν σκιά, όπως άλλα άκαρπα δέντρα, και ταυτόχρονα παρασιτούν στα καρποφόρα δέντρα. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο για τον χωρικό να τις ξεριζώσει εντελώς, διότι ξαναφυτρώνουν. Γι' αυτό και απόρρισαν πράγματι οι μαθητές, πως αμέσως ξεράθηκε το δέντρο. Και οι δόντες, οι μαθητέ, εθαύμασαν λέγοντες: «Πώς παραχρήμα εξηράνθη η σική». Ματθαίου 21:20. Με την παραβολική αυτή πράξη, σκοπός του Ιησού είναι να διδάξει τους μαθητές λίγες μέρες πριν το πάθος. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος, ο Ιησούς στην πραγματικότητα πλησίασε το δέντρο για λόγους παιδαγωγικούς. Βρήκε την ευκαιρία ώστε να δώσει στους μαθητές να καταλάβουν τη σημασία απουσίας καρπών πίστεως, τη σημασία της υποκρισίας και το πόσο απεχθές είναι το ψευδές προσωπείο που φέρουν πολλοί άνθρωποι, όπως οι Φαρισαίοι, τον οποίον τη συμπεριφορά καυτηρίασε. Επιπλέον, η ξηρανθήσα σικιά αποτέλεσε και συμβολική παράσταση του Ιουδαϊκού έθνους, καθώς ο Ιησούς ήλθε περιμένων να έβρει καρπών την άπνευματικών παραυτής, όπως μας λέγει ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλλας. Άλλωστε, για τους μαθητές το παράδειγμα ήταν κατανοητό, αφού στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιουδαϊκός λαός παρίσταται συμβολικά με σικιά και η κρίση εικονίζεται με την καταστροφή. «Την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αρά ξηραίνει, εις φύγομεν το πάθος». Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας. Ο Χριστός με την πράξη του αυτή διαπίστωσε μια πραγματικότητα, ότι εφόσον ήταν άκαρπη η σικιά, ο προορισμός της, όπως και κάθε άκαρπου δέντρου, είναι αυτός: «Παν δέντρον μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε». Ματθαίου 7:19. Όπως ο αγρότης ξεριζώνει τα άκαρπα δέντρα για να τα χρησιμοποιήσει για καυσόξυλα, έτσι και ο Ιησούς Χριστός με αυτό το θαύμα μας διδάσκει με έναν αυστηρό τρόπο ότι δεν πρέπει να είμαστε χριστιανοί μόνο στα λόγια, όπως οι Φαρισαίοι, αλλά και στα έργα. Της ξηρανθής σικής για την ακαρπίαν, το επιτίμιον φοβηθέντες αδελφοί, καρπούς αξίους της μετανοίας, προσάξομεν Χριστό, το παρέχοντι ημίν το μέγα έλεος. Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας. Συνοψίζοντας, έγινε κατανοητό από τα παραπάνω ότι το να καταριόμαστε αμαρτάνουμε ενώπιον του Θεού. Ούτε πρέπει να λέγουμε αστόβρι από τον Θεό, διότι και αυτό αποτελεί ένα είδος κατάρας. Η κατάρα δεν πιάνει όταν είναι άδικη. Όταν εξτομίζεται εναντίον ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ και σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Αντίθετα, έχει αποτελέσματα όταν αυτός που καταργέται έχει αδικηθεί από αυτόν προς τον οποίο εξτομίζει την κατάρα. Είτε υλικά, είτε ηθικά, ειδικά αν είναι πρόσωπο σε ένδια και ανήμπορο, π.χ. χείρα, ορφανό κτλ. Ο άνθρωπος απαλλάσσεται από την κατάρα με τη μετάνοια και την εξομολόγηση και αν είναι δυνατόν με την αποκατάσταση της αδικίας και με επιζήτηση συγχώρεσης. Ενώ ο κόσμος αγαπά τους αγαπώντες αυτόν και μισεί τους μισώντας αυτόν, ο δικός μας προορισμός των πιστευόντων στον Ιησού Χριστό δεν είναι απλώς να μην πράττουμε το κακό, δηλαδή να μην καταριόμαστε, αλλά να δείχνουμε έμπρακτη ανιδιοτελή αγάπη και να συγχωρούμε ευλογώντας αυτούς που μας καταριούνται. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφουμε το αιώνιο πρότυπό μας, τον Ιησού Χριστό, ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως λιδωρούμενος ουκ αντελιδόρη, πάσχον ουκ υπήλη, παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως. Α. Πέτρου 2:22-23. Από την ιστοσελίδα πεμπτουσία.gr, 13 Οκτωβρίου 2020. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.